Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. april. Još 201 slučaj koronavirusa u Srbiji, tokom 24 sata preminula jedna osoba. Popodne počinje 60-časovni policijski čas na teritoriji cele države. Na nove izbore Kosovo ide po završetku borbe sa koronavirusom, kaže za RSE Albin Kurti. U svetu 1.600.000 inficiranih COVID-19, samo u Sjedinjenim državama blizu pola miliona. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Aktivisti Združene akcije Krov nad glavom pomažu beskućnicima u Beogradu. Igor Stanojević iz ovog udruženja.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana.
Za Radio Slobodna Evropa govori dr. Andrej Trampuz, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. Na pitanje da li se Evropa približila vrhu pandemijskog talasa, on kaže:
još nismo blizu vrha pandemije, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života.
Čućete i antropološkinju iz Ljubljane, Svetlanu Slapšak, koja govori o tome na koji način je nova desničarska vlast u Sloveniji uvela restriktivnije mere kretanja, iskoristivši činjenicu da je deo građana prošlog vikenda otišao na slovenačko primorje.
Lokalne vlasti na obali i na drugim mestima su svaku cenu htjela da prikažu da je to bio neki masovni napad na obalu i došlo je do snimanja registarskih tablica, do denunciranja. Stvorena je jedna vrlo neprijatna atmosfera koju je vlast iskoristila da onda da savršeno besmislenu zabranu izlaska iz sopstvene opštine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na teritoriji Srbije danas popodne počinje 60-časovna zabrana kretanja sa ciljem smanjenja širenja virusa korona. Policijski čas počinje u 17 sati i trajaće do ponedeljka u 5 sati ujutru. To je do sada najrestriktivnija zabrana kretanja nakon što je prošlog vikenda uveden 40-časovni policijski sat. Prema podacima koje su saopšteni juče u 15 sati u Srbiji je od posledica koronavirusa umrla još jedna osoba, čime je broj preminulih povećan na 66. Od testiranih 1586 osoba u poslednja 24 sata pozitivna na koronavirus je bila 201 osoba. Na bolničkom lečenju je ukupno 1907 pacijenata, od njih je 127 na respiratorima. Do sada je ukupno registrovano 2867 zaraženih koronavirusom. Epidemiolog Predrag Kon naveo je da je kriva već peti dan ozbiljno zaravnjena, što znači da brojke koje pokazuju na opterećenje bolešću ne rastu. On međutim naglašava da se i dalje striktno moraju poštovati mere i da je sada najveći strah da virus ne uđe u osjetljivu sredinu, poput kolektiva za stara lica. Epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević navela je da su sve osobe koje su imale indikacije testirane, a da se ponekad zbog nedostatka kapaciteta kasni u analizu i objavljivanja rezultata. Najveći broj rezultata stiže za 24 sata, postoje pojedinačni slučajevi kada to nije tako, dodala je ona. Protokol je isti za sve, rekla je Kisić-Tepavčević na pitanje novinara da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da se testira i da bude u izolaciji od 14 dana nakon što je objavio da je kod njegovog starijeg sina potvrđeno prisustvo koronavirusa.
Kako će da bude procedura zavisi od toga da li je neka osoba bila izložena i u kontaktu bliskom sa osobom koja je laboratorijski potvrđena infekcija u periodu za koji se smatra da je zarazan. U skladu s tim rade se sve dalje procedure i potrebna testiranja. Znači, nema izuzetaka, isto je za sve. Period zaraznosti je najveći u periodu 48 sati pre pojave prvih simptoma i 24 sata nakon pojave simptoma. Radi, znači, perioda tog bezbednosti, uzimam u obzir izloženost u periodu, znači, dve nedelje od pojave simptoma. Iste je pravilo za sve.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u sredu uveče objavio na Instagramu da je njegov stariji sin Danilo zaražen koronavirusom i da mu je klinička slika takva da je primljen u infektivnu kliniku. Vučić danas boravi u Nišu gde će se sastati sa predstavnicima lokalne samouprave kliničkog centra i drugih zdravstvenih institucija. Kako je najavljeno, on će uručiti veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme. Najavljeno je da će se nakon toga Vučić obratiti građanima Niša i juga Srbije putem medija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednika nećemo ostaviti bez odgovora, ali isto tako nećemo ostaviti našu zemlju bez dobrog upravljanja u vreme pandemije koronavirusa, izjavio je u telefonskom intervjuu za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti, čija vlada je srušena u Skupštini Kosova 25. marta. Uprkos činjenici da je predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio ime mandatara od pokreta Samoopredeljenje kao prvoplasiranog na izborima oktobra 2019. do sada ga nije dobio. Mi ne želimo da ne komuniciramo sa predsjednikom, jesmo za saradnju, ali smo sa druge strane veoma zauzeti ostalim prioritetima, pre svega borbom protiv COVID-19. Kao što smo ranije rekli, u odgovarajuće vreme ćemo odgovoriti predsjedniku, ali ne mogu da kažem da ćemo to uraditi odmah, rekao je Kurti. U svetu je prema podacima Univerziteta Johns Hopkins registrovano više od 1.600.000 slučajeva infekcije COVID-19. Ukupno je preminulo 95.735 osoba, a izlečilo se 355.079 ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama inficirano je 466.000 osoba, a preminulo je blizu 17.000. Samo u posljednje 24 sata u SAD-u su umrele 1.783 osobe, saopštio je Univerzitet Johns Hopkins. Ministri financija zemalja članica Evropske unije postigli su sinoć u Briselu dogovor o paketu pomoći vrednom 500 milijardi evra za evropske zemlje teško pogođene pandemijom koronavirusa. Ministri, međutim, nisu prihvatili zahtev Francuske i Italije da članice unije podele troškove nastale zbog krize izdavanjem takozvanih korona obveznica. Italija, koja je prethodnih sedmica bila jedno od najtežih žarišta pandemije u Evropi, beleži veliki broj izlečenih u posljednja 24 sata, skoro 2000 ljudi. Tokom 24 sata preminulo je 610 osoba, čime je premašen broj od 18.000 žrtava koronavirusa u toj zemlji. Registrovano je 1615 novoobolelih, saopštili su zvaničnici civilne zaštite Italije. Angela Merkel, kancelarka Nemačke, koja ima više od 118.000 inficiranih, izjavila je da je situacija u vezi sa pandemijom koronavirusa u toj zemlji nestabilna, ali da podaci daju osnova za oprezni optimizam. Ona je pozvala građane da ostanu disciplinovani po pitanju poštovanja ograničenja tokom Uskrsa. Britanski premijer Boris Johnson izašao je sa intenzivne nege nakon što je pre nekoliko dana primljen u bolnicu jer je osjećao jake simptome koronavirusa. Kako je saopštio Johnsonov portparol, premijer Velike Britanije je sinoć prebačen sa odeljenja intenzivne nege u zasebnu sobu, gde će nastaviti da prima terapiju i bit će pod medicinskim nadzorom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regionu. Primera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 na milion stanovnika, uz gotovo duplo manji broj obolelih, pokazuju podaci sajta Worldmeter. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su u više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao je rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negde između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negde oko 30 puta veći broj testiranja, Finska recimo ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu infektivne klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 puta više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gdje su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Aktivisti združene akcije Krov nad glavom svakoga dana donose hranu beskućnicima u podzemni prolaz u Nušićevoj ulici u Beogradu. Odlučili su da pomognu onima koji žive na ulici, jer tokom vanrednog stanja imaju manje mogućnosti da dođu do hrane. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
Fasulj je pripremljen. Aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom svakoga dana nose kuvane obroke na jednu lokaciju. Podzemni prolaz u centru Beograda, gde živi više beskućnika. Igor Stanojević, aktivista ove organizacije, kaže da je akcija pomoći beskućnicima počela spontano.
uvedeno vanredno stanje i pojedinci su nekako počeli da primećuju malo više ljude na ulici, beskućnike. Svi krenuli smo da pričamo o tome i onda se pojavila jedna, odnosno dvoje ljudi koji već pomažu dugo beskućnicima u svom kraju, ali nisu imali nikakve veze sa krovom, pa smo se povezali sa njima. To je neki ključni moment.
Igor kaže da su u početku aktivisti sami spremali hranu, ali sada imaju pomoć. Hranu priprema catering služba u Beogradu. On dodaje da su beskućnici tokom vanrednog stanja ugroženiji nego inače i apeluju na institucije da se uključe u rešavanje problema ljudi bez doma.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana. Onda pristup vodi i samim tim higijena, tu je se dodatni problem javio što su zatvorene javne česme.
I sekretarijate za socijalnu zaštitu grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i na koji način pružaju pomoć beskućnicima tokom vanrednog stanja. Vanredno stanje u Srbiji uvedeno je 15. marta, a građanima ograničeno kretanje zbog pandemije virusa COVID-19. Prema podacima zaštitnika građana iz 2019. godine, 3500 osoba u Beogradu živi bez krova nad glavom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Iako tamošnje vlasti kažu da se tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa, kada ljudi najveći deo vremena provode u svojim kućama, nije povećalo porodično nasilje, u nevladinim organizacijama upozoravaju da je situacija bitno drugačija. Detaljnije u prilogu Enisa Zebića.
Dok policija tvrdi da od početka ožujka, kada je obustavljen rad većine trgovina i kada su otkazana kulturna, sportska i druga okupljanja zbog opasnosti od koronavirusa, nema porasta broja prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, iskustvo nevladinih udruga koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava govore drugačije. Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb kaže za naš program kako mora djelomično povrgnuti policijske podatke, jer je u drugom i trećem mjesecu ove godine pristiglo 19 zahtjeva žena za prijem u sklonište zbog rodno uvjetovanog nasilja i kako su sve te žene morali odbiti i kanalizirati drugdje jer su njihovi kapaciteti po običaju puni.
A zašto kažem da je to porast? Zato što u pravilu Autonomna ženska kuća Zagreb sklonište uvijek ima takozvanu listu čekanja za žene na smještaju jer smo puni, konstantno. To nije situacija korone, to je od pamti vijeka tako. Dakle, od kad postojimo 30 godina već, žene čekaju na svoje mjesto kod nas. Bilo ih je u prosjeku uvijek 4. Sada, ako imamo 19 žena koje traže smještaj zbog nasilja od strane partnera, nad njima i djecom, podijelimo na 2 mjeseca koliko je to? 9. To je dakle 100%-tni porast. Zahtjeva za prijem.
Ana Marija Drožđan-Krančec, koja je voditeljica pravnog tima u nevladinoj udruzi Ženska soba u Zagrebu, kaže za naš program kako one rade prvenstveno sa ženama žrtvama seksualnog nasilja, a ne sa žrtvama nasilja u obitelji, ali da su primijetili da nasilja ima više nego ranije.
Ono što smo i mi primijetile, baš u svom savjetovalištu, je povećan broj žrtava nasilja u obitelji i prema nama. Znači, žrtve nasilja u obitelji su se počeli nama obraćati i onda mi rješavamo to sve u koordinaciji s organizacijama koje imaju skloništa.
Ona kaže kako su u stalnoj koordinaciji sa partnerskim organizacijama koje imaju savjetovališta i skloništa i da i oni govore o povećanom broju poziva žrtava nasilja u obitelji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povodom upozorenja od glavnog tajnika UN-a nadalje kako je nasilje nad ženama i nasilje u obitelji u ovoj situaciji u porastu, kazao u srijedu kako podaci dostupni policiji kažu kako to u Hrvatskoj nije slučaj.
Broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji, to je ono što sigurno mogu reći, nije povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim, ja ću tražiti dodatne analize ravnateljstva policije, pogotovo linije rada vezane za nasilje, da zapravo sjednu sa udrugama koje se bave zaštitom žrtava nasilja u obitelji.
Ana Marija Droždan-Krančec ima i objašnjenje za diskrepanciju između ocjene policije i ocjene nevladinih udruga.
Sam broj prijava ne govori o stvarnim proporcijama tih vrsta nasilja. Znači, to su inače kaznena djela koja se vrlo slabo prijavljuju i u normalnim okolnostima, ne u ovakvim okolnostima, tipa pandemija i potresi. Neki statistički podaci govore da je inače na jedno prijavljeno nasilje u obitelji dolazi 10 neprijavljenih, a na seksualno i na jedno prijavljeno da dolazi do 20 neprijavljenih. Tako da broj prijava s policije ne govori o realnim proporcijama tih vrsta nasilja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vakcina je jedino rešenje protiv pandemije koronavirusa. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže dr. Andrej Trampuz, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Trampuz upozorava da ako bi se posle vrhunca pandemije otvorio prostor za normalan život kakav je bio i ranije, onda bi ona opet buknula.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još verovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koja je Italija sada.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Nemačkoj, negde ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD, u Španiji, Italiji, u Italiji više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili ranim merama zdravstvene zaštite? Zašto je tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negde oko 2%. Ako ima zdravstveni sistem dobre mogućnosti i sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima krevet u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je usposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost.
Kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Evropi? Doduše, mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet.
Prvi slučaj pneumonije je bila već 31. decembra opažena u Kini. A reagirali su tek 24. januara. Znači, oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vreme se to raštilo. Onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno i Njemačka nije reagirala odmah, tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su uticali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače, ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su hteli sprečiti.
Koliko će ovo trajati? Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljeno, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljeno sprečimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u 1 minutu posle brisa žrela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep je su maske. Ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
Da li kada prođe, dakle vežemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Evropi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođemo pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti ni jedne eventa, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. Razgovor je vodio Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetlana Slapšak, antropologkinja i spisateljica, doktorka antičkih studija, rođena Beograđanka koja živi i radi u Ljubljani od 1991. godine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je važno praviti razliku između socijalnog i fizičkog distanciranja ljudi, ali i o novoj solidarnosti u vreme pandemije. Sa njom je razgovarala Asja Hafner.
Vezano za termin fizičko distanciranje ili socijalno distanciranje, nedavno je i Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se umjesto već ovog opšte prihvaćenog termina socijalno distanciranje počne koristiti fizičko distanciranje. Zašto?
Zato što je to neuporedivo ubedljiviji termin, jer je reč o razmaku između ljudskih tela. A sa druge strane je socijalno distanciranje ima jedan duboki podsmisao koji je neobično ružan, a to je da se različite društvene grupe udaljuju jedna od druge, što je inače realnost ove situacije, upravo to. Sada su socijalne razlike jasnije više nego ikada jasna nepravičnost koja iz toga izlazi, više je nego ikada jasna manipulacija koja se izvodi sa ljudima koji moraju da rade i koji moraju da se izlažu opasnosti svaki dan i da isto tako izlažu svoje porodice opasnosti. Dakle, socijalna distanca je nešto zaista ružno i bilo bi jako dobro da je zamenimo sa fizičkom distancom, koja je realna.
Vi ste u Sloveniji, u Ljubljani, da li se vidi solidarnost kod Slovenaca?
Kod Slovenaca se vide različite stvari, pošto smo veoma ograničeni u tom smislu da ne možemo ni iz svoje opštine, više ne možemo. Tu se videlo kako zapravo nova vlast, mi smo dobili novu vladu 13. marta u petak, novu ekstremno desnu vladu, vidi se kako ona želi da manipuliše sa stanovništvom. Naime, prethodne subote je bilo divno vreme i mnogi ljudi su jednostavno seli u kola i otišli na razna lepa mesta, pre svega na obalu, neki na obalu, neki na druga mesta. To nije bila velika selipa, to se nije tako videlo. Međutim, su lokalne vlasti na obali i na drugim mestima po svaku cenu htjeli da prikažu da je to bio neki masovni napad na obalu i došlo je do snimanja registarskih tablica, do denunciranja, stvorena jedna vrlo neprijatna atmosfera koju je vlast iskoristila da onda da savršeno besmislenu zabranu izlaska iz sopstvene opštine. Dakle, govorimo o stvarima koje računaju, ako hoćete, sa ljudskom niskošću i zlobom.
A da li pratite situaciju u Srbiji, u zemljama bivše Jugoslavije i kako komentarišete tamo, recimo u Beogradu, uvođenje policijskog sata koji je trajao od subote od 13 do ponedeljka u 5 ujutru?
Ta je naravno savršeno besmislen. To je primjer besmislene mere. Primjer, ako hoćete, iživljavanja neke diktatorske vlasti. U svim državama danas primećujemo takve poteze i takve želje. Negde vlast ima više razumevanja i bolje sluša stručnjake, a negde očigledno neuporedivo manje. U Srbiji je zdravstveni sistem jednostavno raspadnut. To je potpuno druga situacija. Jeste i privatizacija, a i jeste sistematsko uništavanje zdravstvenog sistema. I to da neko hapsi novinarku koja piše o realnoj situaciji u zdravstvenom sistemu je zaista zastrašujuće. To jeste pravi potez diktature, nemate šta da mislite. Sa druge strane je opet ovo ponižavanje staraca i nekako stavljanje u zatvor svih starijih od 65 godina, što nam opet dosta jasno kaže koje su namere Vučićeve. Vučićeve namere su da više nema izbora, jer neće održavati izbore, jer njegovi glavni glasači su zapravo penzioneri. Dakle, kad se tako ponašaš prema penzionerima, jasno je da nećeš izbore, čak ni u tom obliku. I u tom smislu mislim da Vučić sledi Orbanu i da će se uskoro po celoj Evropi, ovoj postsocijalističkoj, početi dešavati te stvari. Kako će Evropa reagovati, naravno, pojma nemamo. Ali meni je već sasvim dovoljno to što Evropa nema problema sa Vučićem koji predstavlja Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Najnovije vesti o pandemiji virusa korona, ali i druge informacije potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Umeđu vremenu, slušajte savete lekara i čuvajte svoje zdravlje. Pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.